Božji služabnik Daniel Halas je bil rojen 24. junija 1908 v Črenšovcih, očetu Martinu in materi Katarini. V družini Halasovih so bili poleg Daniela rojeni še trije fantje, Ivan, Martin in Štefan, ter sestri Ana in Francka. Dva brata, obema je bilo ime Anton, pa sta umrla kmalu po rojstvu. Že dan po rojstvu, to je 25. junija 1908, je Daniela krstil črenšovski župnik Boltižar Vogrinčič. Obred krsta je potekal v črenšovski župnijski cerkvi Povišanja svetega križa. Njegova botra sta bila njegov stric Martin Čurič in žena Uršula. To je bil dan dvojnega veselja, saj je Danielov oče bil boter hčerki Martina Čuriča. Daniel je že od otroštva redno obiskoval svete maše, bil je tudi zgleden ministrant, v cerkvi se je vedno lepo obnašal in zbrano sodeloval pri sveti maši, ter tudi druge spodbujal k temu. Zakrament svete Birme mu je 10. maja 1924 v Črenšovcih podelil levantinski škof Andrej Karlin. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju v Črenšovcih. Ker je bil Daniel priden, nadarjen in se je dobro učil, je po prigovarjanju duhovnika Jožefa Klekla med leti 1920 in 1928 obiskoval gimnazijo. Prvih 6 let je hodil v gimnazijo v Mursko Soboto, vendar pa so bili višji razredi ukinjeni, zato je gimnazijo končal v Ljubljani, kjer je tudi maturiral. Med izobraževanjem v Murski Soboti je najprej vsak dan peš hodil v Mursko Soboto, zatem pa je bil sprejet med gojence Salezijanskega dijaškega zavoda Marjanišče. Daniel Halas je bil zoren učenec. Za vedenje in pridnost, ter tudi za verouk, je dobil najvišjo možno oceno. Daniel Halas je veliko govoril o tem, da želi kot duhovnik služiti svojemu ljudstvu. Za vzgled so mu bili mnogi dobri duhovniki. Iz te želje je 22. septembra 1928 na Levantinski kneškofijski ordinarijat v Mariboru vložil prošnjo za sprejem med gojence bogoslovnega semenišča in bil tudi sprejet. Škof Ivan Jožef Tomažič ga je 1. aprila 1933 v mariborski stolnici posvetil v diakona in 9. julija istega leta v duhovnika. Novo mašo je Daniel Halas daroval v župnijski cerkvi Povišanja svetega križa v Črenšovcih. Njegovo novomašno geslo je bilo: ako je veselje na svetu, ga ima človek čistega srca. Tudi v poznejšem življenju se je ravnal po tem geslu. Za pridigarja si je izbral upokojenega župnika Jožefa Klekla starejšega, ki je bil urednik in izdajatelj katoliškega verskega tiska, narodni buditelj in duhovni voditelj prekmurskih Slovencev. Bil pa je tudi dober znanec in podpornik Halasove družine. Na dan nove maše se je nekaj tisoč ljudi zgrnilo v Črenšovce iz bližnje in daljne okolice. Belo oblečena dekleta so spremljala novomašnika s palvomimi vejami v rokah. Za svojo prvo službo je bil novomašnik Daniel Halas imenovan kot kaplan v Ljutomeru, vendar pa je tam deloval le nekaj mesecev, od 16. avgusta do 31. decembra 1933. Nato ga je škof Tomažič poslal kot drugega kaplana v Lendavo, kjer je pričel s službovanjem 1. januarja 1934. Že čez leto in pol je bil imenovan za prvega kaplana. Ob tamkajšnjem župniku se je zavzeto uvajal v pastoralno delo. Vodil je Marijino družbo, spodbujal k čaščenju srca Jezusovega in nebeške matere Marije. Pozabil pa ni niti na madžarske vernike. Njim je priskrbil verski tisk v njihovem jeziku, sam pa se je izpopolnjeval v madžarskem jeziku, da bi tako lahko bolje oznanjal evangelij. Daniel Halas je bil med verniki zelo priljubljen, spoštovali so ga, ga poslušali in radi sprejemali njegove besede. Jezusov nauk je posredoval tako vabljivo, da so bili ljudje pripravljeni storiti vse, kar je naročil. V letu 1938 je Halas naredil župnijski izpit in tako izpolnil pogoje, da postane župnik. 15. decembra 1938 je prišel za prvega župnika župnije Velika Polana, kjer je bil slovesno umeščen za polanskega župnika na novo leto, 1. januarja 1939. Tudi kot župnik je nadaljeval zauzeto in uspešno pastoralno delo. Pospeševal je čaščenje srca Jezusovega in čaščenje Božje Matere Marije. Bil je v oporo mladim pri ohranjanju vere in v ta namen je vodil dekliško in fantovsko Marijino družbo. Veliko skrb je posvečal verskemu tisku in kulturnemu življenju v župniji. Verski vzgoji svojih vernikov je posvečal veliko pozornost, ter ob nedeljskih popoldnevih po pobožnosti v cerkvi vodil srečanja za posamezne stanove. Vodil je srečanja za može, žene, fante in dekleta ter uvedel otroško nedeljo. Bil je tudi odličen katehet. Ko je prišel kot župnik v Veliko Polano, je pripravil veliko spoved ter povabil spovednike iz sosednjih župni in tako vsem vernikom omogočil, da so se lahko spovedali. Daniel Halas je namreč zelo cenil zakrament spovedi in ga priporočal v raznih spisih in ugovorih vabil k temu zakramentu. Predvsem ob prvih petkih je spovedoval tudi sam. Že kmalu po prihodu Halasa v Veliko Polano se je pričela druga svetovna vojna. Nemci so zasegli Prekmurje in ga prepustili Madžarom. Madžarska okupatorska oblast je Daniela Halasa oktobra 1941 aretirala in ga obtožila, da podpira komuniste. Daniel Halas namreč ni hotel izdajati svojih faranov madžarskim oblastem. Po aretaciji so ga odvedli v Mursko Soboto, odtod v Szombathely in nato v Budimpešto. Obsojen je bil na 14 mesecev, vendar pa je bil zaprt le 9 mesecev, skupaj z Mihajelom Jeričem in Ivanom Camplinom. Halas je szombathelyskemu škofu namreč poslal pismo, v katerem je pojasnil svoje delovanje in delovanje drugih zaprtih duhovnikov, ter obenem škofa prosil, da naj ukrepa za njihov čimprejšnji izpust. Začasno so mu prekinili zaporno kazen in 17. julija 1942 se je vrnil med svoje vernike ter spet zauzeto nadaljeval svoje pastoralno delo. Halas je po izpustitvi ponovno napisal pismo škofu v Szombathely ter v njem podrobneje opisal razmere v župniji Velika Polana in prizadevanja za Božje kraljestvo. V tem pismu je predstavil tudi svoje delo za madžarske vernike v lendavski škofiji ter svoj odnos do komunizma. Župnik Halas si je po izpustitvi zelo prizadeval, da bi mlade ohranil v okviru cerkve, saj je v njegovi župniji delovala komunistična celica, ki je mlade hotela pridobiti na svojo stran. Mlade je opozarjal, naj ne vstopajo v društvo kmečkih fantov in deklet. Sprižnice pa je opozarjal tudi starše, naj otrokom ne dovolijo stopiti v to društvo, saj bo njihova vera v nevarnosti. 28. avgusta 1944 so ga ovadili po krajinskem komiteju Komunistične partije Slovenije kot pripadnika Bele garde v Prekmurju, vendar pa se je kmalu izkazalo, da je šlo za lažno ovadbo oziroma za maščevalnost. V začetku leta 1945 je bila za župnika Daniela Halasa predlagana likvidacija, toda večina navzočih je temu predlogu nasprotovala. Halasov brat Štefan je živel v Ljubljani in vabil Daniela naj pride k njemu na varno. Vendar mu je Daniel v pismu 10. marca 1945 odgovoril: "Nihče se ne misli izseljevati, ampak bomo tukaj počakali in narodu stali ob strani. Kar se ima zgoditi, naj se zgodi. V Boga popolnoma zaupam." Ker ga je szombathelyski škof imenoval za spovednika redovnic v Lendavi, se je 16. marca 1945 s kolesom napotil opraviti to pastoralno delo. V poznih večernih urah se je vračal proti domu ter na hotizi še spregovoril z enim izmed meščanov, se nato poslovil in odšel. S tem se je za njimi izgubila vsaka sled. Naslednji dan so ga verniki pričakovali v cerkvi, se je bila napovedana recitirana maša. Ker župnika Halasa ni bilo, so začeli poizvedovati tudi na policijski postaji, vendar nihče ni vedel, kje je. Šele naslednji dan so izvedeli, da je bil župnik Daniel Halas ubit. Ko se je namreč v petek zvečer vračal iz Lendave domov, so ga na hotizi ustavili uniformirani možje, ga odvedli do Mure in ga ustrelili. Smrt je prestal popolnoma mirno, ter se nato zvrnil v reko Muro. Halasovo kolo so pozneje odkrili na mestu, kjer je bil ubit. ker je bil oblečen v šal in dolgo suknjo, ki je bila takrat zapovedana za duhovnike, se je šalom zataknil za veje vrb ob vodi. Zato ga je mlinar tudi našel, drugače bi njegovo truplo verjetno odneslo naprej. Pogreb Daniela Halasa je bil v sredo 21. marca 1945, na katerem se je zbrala velikanska množica ljudi, 30 duhovnikov in 2 bogoslovca. Pogreb je vodil dekan Ivan Jerič, krsto pa so nosili duhovniki. Polanska župnija je izgubila svojega prvega župnika, ki je s svojimi deli in zgledom kaže pot vsem naslednikom. Daniel Halas je veliko delal za družine in ohranjanje vere mladih. Bil je duhovnik s srcem, ki se je zavedal daru duhovništva. Prav svojo zvestobo Kristusu je vzgled številnim duhovnikom. Posebej je spodbujal še zakramentalno življenje. Kot zvest in ustrajen je nasprotoval domačim komunistom in njihovim grožnjam. Toda svojih vernikov ni hotel zapustiti. Kot sredstvo oznanjevanja je uporabljal tudi tisk, se ga je priporočal in tudi razširjal. Nekaj časa je sam urejal mesečnik Marijin list in tednik Novine, tudi sam je pisal. Vsa leta so ga ljudje ohranjali v lepem spominu in oskrbovali njegov grob, saj so bili prepričani, da je umrl mučeniške smrti.